Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії по-ранішому Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини у нашій програмі дві передачі. Про 8-10 хвилин «Зона свободи». Тема «Ці варто Білорусі мець ядерну зброю». Але перша передача Альгерда Бахаревича «Цуди і дзівоси Білорусі». Сьогодні про донос.
Чого складається білоруська ідентичність? Што адрознівае беларускі свет ад усіх іншых цывілізацыяў і культураў? Хто яны такія, беларусы? Пра гэта расказвае Альгерд Бахарэвіч у рамках перадачы «Цуды і дзівосы Беларусі».
Стукаючы па дрэве. Данос – жанр хутчэй празаічны. Калі ў ім і ёсць паэзія, дык яна недзе ў сярэдзіне, як варэнне ў булачцы, даляры ў канверце ці муха ў малаце. Таму няхай сёння ўсё пачнецца з верша. Нават не з верша, а так, стылізацыі. За сваё жыццё я наведаў шмат якія кнігарні. Можна сказаць, я жыў у іх, выходзячы толькі зрэць час, каб пакурыць і купіць віна. Вялікія і малыя, з вокнамі і без, нічым не прыкметныя і падобныя да храмаў, букіністычныя і падобныя да буцікоў з модным адзеннем, кнігарні завулкі і кнігарні плошчы. У розных гарадах і краінах я заходзіў туды, каб таропка цімнуць прадаўцу і кінуцца да паліцаў, як галодны сабака на мяса, як самагубца выкідаваецца ў акно. Я купляў кнігі, краў, дараваў і прадаваў іх. Я нюхаў іх і гладзіў іхныя спіны. Я слухаўся іх так, як не слухаў нават маці. Але ні ў адным горадзе я не знайшоў кнігі, якую шукаю. Кнігі, якая б усё патлумачыла. Кнігі, якой так не хапае маёй краіне. Кнігі, пра якую я штаразу баюся спытаць. Анталогіі беларускага даносу. Сапраўды, яе варта назваць менавіта так, без сопляў і паўнамёкаў. Вось кніга, без якой любая гісторыя краіны будзе няпоўнай і ў беражках няроўнай. Вось кніга кніг, за адну магчымасць пагартаць якую можна было б ахвяраваць добрай паловай саюзу пісьменнікаў, а таксама мастакоў, кампазытараў і іншых апалёнаў. Кніга, без якой іншыя кнігі губляюць сэнс, краса і сіла Беларусі. Кніга, запытанне пра якую ты рызыкуеш быць выгнаным з усіх вялікіх і малых кнігарняў. На жаль, яна і праўда яшчэ не выдадзеная, яшчэ пішацца, яшчэ складаецца, усім народам, талакою. Кожны яе том першы, кожная кропка ў ёй коска. Данос таксама ў нейкім сэнсе наш крыштальны сасуд, бо трэба ж неяк данесці, не распляскаўшы, не выпусціўшы з рук, не паддаўшыся сантыментам. Лепш настукаць зараз, чым потым перастукавацца, як казала савецкая народная мудрасць. А мудрым савецкім беларусам у 30-е гады не трэба было тлумачыць розніцу паміж гэтымі дзеясловамі. Данос зрабіўся сродкам масавай інфармацыі і адначасова зброяй масавага паражэння. Добра, калі толькі ў правах. На тых, хто не даносіў, глядзелі як на паўдуркаў. Потым выходзілі на волю, калі выходзілі, выпівалі з даносчыкам, даравалі, трэба было жыць далей. Калі данос перастае здзіўляць, перастае выклікаць гнеў, гэта апошняя стадыя. Значыць, некі нерв адмёр канчаткова. Гісторык Ігар Кузнецов у адным інтэрв'ю расказаў, сістэма працавала як канвеер. Праўда, пісаць на іншых пагаджаліся не ўсе, чалавек 5 з 20, але кожны з гэтых 5 падпісываў па 20 лістоў, часта ўжо запоўненых следчым. Такім чынам, наступным разам арыштоўвалі ўжо 100 чалавек і гэтак далей. Так данос адразу пасля свайго нараджэння уключае арытметыку і размнажаецца ў аднаму яму вядомых прагрэсіях. Даносчык можа быць адзін, а дачыненне да яго адразу пачынае мець цэлы натоўп людзей, якія, можа, ні даносчыка, ні ахвяру ніколі ў жыцці не бачылі. Данос выключае чыста персанальную адказнасць і чыста асабістае дачыненне. У данос пэцкаешся гуртам, статкам, калектыўна, сем'ямі і цэлымі арганізацыямі, у тым ліку творчымі. Ці ёсць сэнс у гэтай культуры, пакуль у нас няма магчымасці чытаць яе, тую злавесную анталогію? Не дзіва, што калі цяпер чалавек знаёміцца з крымінальнай справай сваяка ў архіве КДБ, на старонкі з пратаколамі вочных ставак насоўваюць канверты, каб вы не ўбачылі тэхналогію, з дапамогай якой выбіваліся прызнанні. А вось і яна, паэзія, муха ў канверце, данос беларускі цуд, данесці, каб давесці, сваю сумленнасць, адданасць, вернападданасць, стаць кепскім, каб застацца добрым. Маючы такія народныя традыцыі, у даносе можна лёгка зрабіцца прызнаным майстрам. Старэйшае пакаленне падкажа, падзеліцца сакрэтамі, калі дастухаецца, вядома, калі пастукае па дрэве, калі здолее данесці, галоўнае. А галоўнае, напэўна, гэта навучыцца лічыць данос натуральнай з'явай. До того, як палова народу тут вимушена ці свядома заявілася доносчиками, на Беларусі вже були свої знакомітості у гэтым жанры. У книгах по історії Беларусі згадується браслаўський стольник Ян Бжоска, який заклав у 17 стагоддзі вученого Казіміра Лышчынскага. Бжоска був винен Лышчынскому 100 тисяч талеров і написав на того донос. Мовляв, гэты інтелігент займається безбожними справами. Лышчынскі опинувся в турме. Пазней ему отсекли голову. Цьмяная гісторія адбылася з селянінам Восіпом Радкевічам, які нібыта данёс на паўстанцаў у 63-м. Але гэта ўсё шляхецкія часы, калі быць даносчыкам значыла жыць насуперак гонару. Знікла шляхта, а з ёй і такое старарэжымнае стаўленне да паклёпнікаў. З даносам мы ўпершыню сустракаемся ў школе. Дзіцячы садок – гэта яшчэ не данос, а так, даносчык. Даносік, даножак, не дарос яшчэ, хадзі на ручкі, як на парукі. А вось школа, як турма, яна ёсць мадэллю грамадства, а ў грамадстве, як і тысячы гадоў таму, даносчыкаў заўжды ненавідзілі, імі пагражалі, іх білі ў раздзявалцы партфелямі па галаве і абвяшчалі ім байкот. І жыць без іх не маглі. Грэшнікі ў гэтым коле, здраднікі, даносчыкі, стукачы, глыбока ўмерзлі ў лёд, расказаў нам усім Данте. Такое вось дзявятае кола, падобнае да катка ці хакейнай пляцоўкі, лядовы палац. Даносчык не вымірае, ён усяго толькі часам упадае ў анабіёз. Ён патрэбны грамадству як наглядчык, як подых улады і як люстэрка. Калі ў вачах даносчыка непазбежнасць пакарання, дык у вачах ахвяры непазбежнасць даносу, той, хто стане паміж імі, вырасце начальнікам. Данос заўжды быў сродкам перадачы інфармацыі, таму наіўна было па сённяшні век спадзявацца на яго заняпад. Даносіць зрабілася лягчэй, чым калі-кольвік. Па сутнасці, кожны трэці каментар пад тэкстам у сеціве ёсць даносам, калі ім не ёсць сам тэкст. Але каментар даноса адрозніваецца ад добрага старога даносу тым, што аўтар каментара не пераследуе ніякіх асабістых мэтаў, у яго гэта фізіялагічная патрэба, а вось сам тэкст, пад якой яе спраўляюць. Ёсць такія аўтары, якія што не напішуць, ці данос атрымліваецца, ці ода. Самыя таленавітыя з іх навучыліся аб'ядноўваць гэтыя жанры. Чытаеш незалежныя часопісы і газеты, і вачам сваім не верыш. Не 30-е ж гады ніхто не прымушае, чалавек добраахвотна піша, піша эсэ або артыкул, а атрымліваецца данос. Праўда, пакуль што не даношаны, не данесены куды трэба, туды, дзе разбяруцца.
Для мікрафона Радыё Свабода быў пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Перадача «Цуды і дзівосы Беларусі» гучыць на нашых хвалях кожную суботу.